Първо искам да благодаря, че всички сте се отзовали на поканата във връзка с даваната малко по-рано през деня пресконференция от предходното управление на ВМЗ. Бих искал да акцентирам, че настояща пресконференция би било по-редно да се получи малко по-късно, не точно в днешния ден, но сме дължи да реагираме на база на това, което така, чухме, не бяхме напреки свидетели на обявените така твърдения от страна на старото ръководство и за това малко набързо се ви събрахме, но независимо от всичко бих искал да направим акцент с колегата, това, което ние, откакто сме влезли в съвета на директорите и водим управлението на компанията, това, което нас ни е смутило най-слабо и смятаме, че е редно да бъде направено обществено достояние. За нас водещо в ситуацията е не това, което се изнася като информация от предходното управление на ВМЗ, а ситуацията, която сме получили като утвърждение от страна на синдикатите и работниците, които сме все пак водили срещи с тези хора, но общо управление на ВМЗ не трябва да забравяме, че се ползва с доверие в комплекса и в тази връзка същите са направили така възможно много кратък порядък срещи с управлението и служителите, на което да се обсъдят възможните така варианти за развитие на дружеството. Като може би най-така обективна информация може да се получи от работниците и синдикатите, които биха могли да ви потвърдят изнесеното на днешната пресконференция от страна на ДКК. Също така, без да съм така сигурен в цитатите, хвърлиха се някакви обвинения към управлението на ДКК и хубаво би било редно да също да бъдат подкрепени с доказателства. Ние от наша страна винаги сме се стремяли да имаме обективизъм в изнесената информация. Концентрираме се върху изнесените факти и обстоятелства, с които разполагаме, а не така твърдения, които не се подкрепят с документи. Сега бих искал да акцентирам също така вниманието ви, че в последните дни на управлението на ВМЗ, сутринта ВМЗ е усърдно с плаката с призив Иван Иванов. Това може би е достатъчно показателно за настройката на служителите, които са гръбнака на предприятието, какво е тяхното отношение към управлението на предприятието. Така, като изключим тези безспорни факти, които могат да се проверят, бих искал да акцентирам вниманието ви на за мен смущаващото обстоятелство, че предходният изпълнителен директор, няма как да ме убедят, че решението не е била лично негова така крумка да се наеме къща на космическата цена от 4500 лева. И то в локация, която не съвпада с производствената така дейност на предприятието, ами по-скоро има рекреативна функция и функция за почивка, отколкото за работа. В с който сме запознати, никъде не е посочено, че същата се ползва от служители на предприятието. Напротив, посочено е, че наемател е търговското дружество ВМЗ и то се представлява от Иван Иванов като изпълнителен директор. И в една такава ситуация, от гледна точка на твърдения, бившият изпълнителен директор винаги може да каже, че вътре са събрали 100 души, но това не е обективирано с никакви документи и подкрепа на доказателство. Така че ние ще се фокусираме само единствено върху това, с което разполагаме и считаме, че то е единственото меродавно. На следващо място следва да е ясно на всички, че всичките членове на съвета на директорите имат сключени договори за управление и контрол. В тези договори за управление и контрол е посочено с какви права и задължения се ползват същите и какви привилегии евентуално биха могли да използват. От сега ви казвам, че привилегия, ползване на подобен род помещение не е включено в техния предмет и права на страните. На следващо място Бих казал също, че от направения анализ от сегашната администрация на дружеството нямаме никакви данни за ползвани подобна род привилегии от предходните членове на съвета на директорите. Напротив, независимо, че са имали ежеседмични събирания, които са се провеждали петъците, всеки един от членовете на съвета на директорите е пътувал с личен транспорт, лично подчертавам, не е ползван въобще служебен пътувал. И като хора с така отговорно отношение към предприятието, не са си позволили да ползват шофьор на дружеството. Докато напротив, изпълнителният директор на предприятието Иван Иванов си е позволил да ангажира на допълнителна...
Сега само за господин Иван Иванов, който има мащаб в ВМЗ Сопот шофьор, който е шофьор на изпълнителния директор. Освен това, има сключен още един договор за още един шофьор. Тоест, господин Иванов има двама шофьора. Колко ги е използвал, ние не можем да кажем в момента, просто все още анализираме информацията, която чакаме информация, която се надяваме да има във ВМЗ Сопот. Но най-странното е, че с втория шофьор има сключен втори трудов договор, който е в нарушение на кодекса на труда.
Сега хора си дори там шофьор, не всеки си му дава.
Не знаем си въобще. Поискали сме информация, за да видим как се движат тия автомобили и кой какво е казва. Тъй като би трябвало всяка сутрин, нали, да се попълва или пътна книжка, или пътна лист, зависимо.
Сега, извинете, ще прекъсна, да разбирате, че това на фона на големите обороти, които прави ВМЗ за някакви двама шофьора, някак се е много дребна тема. Може ли да центирате вниманието си върху изнесените данни от предишното ръководство за икономическото състояние на фирмата по тяхно управление в този месец и нещо? Тъй като те твърдят, че цифрите, които те изложиха и данните, се различават от изнесеното от министъра на икономиката настоящия. Тоест, върху голямото нещо, тоест, разбрахте.
Да.
Кушкарска работа, двама шофьора, трима шофьора, къщата е пикантна, заглавие за вестниците за националните медии, унеска толка.
Така, тук сте безспорно прав, но бихме искали да насочим вниманието ви за други нарушения, които не са в никой случай много важни. Разбрах ви въпроса и за това ще включи този. От темата ще говори колегата Загрочев, тъй като той е финансовия директор в предприятието и мога да вземе така по-задълбочено отношение, но аз като лице, което занимава с други функции, веднага ви казвам, кое е смущаващото и то е свързано с възложените СМР-та в обектите на ВМЗ. На 2 август се решава на съвет на директорите да се започнат ремонтни дейности в ВМЗ. Следващото действие на 3 август избират строителните фирми и изпълнители по дейности за приблизително 6 милиона лева. На 4 август подписват договори с фирмите, като подчертавам, договорите са глобални и липсват конкретика какво ще се ремонтира за въпросните суми, което смятам, че всички са наясно, че не се прави така. На 8 август плащат на фирмите 50% аванс около 3 милиона лева. А на 17 август включват анекси към договорите за строителство, в които вече се конкретизира какво точно ще се ремонтира, като ще мога да предоставя на вниманието ви и документите, които са свързани с тези дейности, като в тази връзка подчертавам, че е възложен спешен доклад за строителството, от който мога да ви прочета определени акценти, които сигурно ме смутиха. Това са така наречените констатации от направения преглед на наличната документация към трите рамкови договора и извършения оглед на обектите. На първо място, при процедурата за избор на изпълнителност на СМР-тата, възложителят не е поставил изисквания към техническите характеристики на голяма част от материалите на оборудването, като също така липсва технически спецификации на етап тръжна процедура, не може да се направи обективно сравнение на ценовите оферти на участниците. Липсват също така механизми от страна на възложителя за контрол на качеството за изпълнение, което е един от основните механизми за контролиране на паричния поток и качеството на изпълненото и възложено строителство. Не на последно място, така оформени рамковите договори с 50% авансово плащане и последващата стойност на сключените анекси, която посочва около 30% намалена ефективна стойност на поръчката, се променя сумата в глобално число, която е платена авансово. Вместо да се получат 50%, се получава приблизително 60%. На следващо място бих обърнал вниманието, че няма документи, на база на които се гарантират авансово изплатените средствата, обикновено става или чрез застраховка, или чрез гаранции за добро изпълнение на строително-монтажните работи, които са необичайни изискуеми документи в строително-монтажна дейност, особено за такъв род суми и за подобна род предприятия. Също така, съгласно подписаните договори, се предвиждат междинни плащания към изпълнителите в размер до 90% от стойността на СМР-тата, като плащанията, обърнете внимание, не са обвързани с изпълнението на определен обем работа. Ако трябва да сме точни, какво означава това? Следователно, строителят може да има претенции за изплащане на 10% от сумата, а той да изпълни едва на 10-15-20%. Липсата на конкретика в правоотношенията показва една бързина, която бързина не е оправдана, защото това нещо се получава при условия на императивно изискване от страна на действащия министър, с което са забранени плащанията по дейности, които са извън обичайния предмет на дейност на предприятията. Аз не виждам обичайната дейност на предприятието да е строително-монтажна дейност. Никой не оспорва, че всяко едно предприятие се нуждае от обновление и подновяване на активите си по този начин, без да имаме възможност за защита от изпълнителите, които не са доказани по своята възможност да изпълнят СМР-та, не са показали обем, не са показали техническа документация. И не на последно място, нещо, което тепърва се работи по него, но това са разминаванията в пазарните нива на възложеното към онзи момент и пазарните нива към днешния момент, който е доста вече минали са повече от 2 месеца. Разминаванията са повече от 30%, ако сте проявявате интерес, всичко това ще бъде изпратено допълнително като документи и материали на медиите, за да можем да се аргументираме. Във връзка с вашия зададен въпрос, както казах преди малко, колегата Зангочев ще направи една разбивка на шепотливия въпрос, като само искам да подчертая, извинявайте, че ще отнема времето, в конкретния случай събираме документи, с които бихме искали да излезнем. И предложението на нас като принципали на ВМЗ е да направим следваща пресконференция на място в предприятието, където ще ви бъдат предоставени всичките документи, а в днес в средноспешен порядък няма как да отговорим изцяло на зададените въпроси. Може да ви дадем ориентира на това, което ние сме констатирали, без да има точни или поне аз нямам сигурността за точни числа и данни.
Сега, само да поясня нещо във връзка с това, което само като чух, че е имало информация колко произведена продукция, реализирани печалби. Значи процеса на работа в ДМЗ е имаме произведена продукция, складирана продукция и експедирана продукция. И това са три различни момента. Печалбата се реализира чак когато продукцията се експедира. Какво точно е казано? Нали, истината е, че не сме изслушали цялата пресконференция, за да може да кажем дали това, което са посочили е вярно или не, и дали частично е вярно или не. Тъй като в момента правим анализ, мести по мести, колко е произведено, колко е било складирано, готово за експедиция и колко е било експедирано, т.е. реализирано като продажба на дружество. И за това, както колегата каза, на пресконференцията, която ще бъде проведена на територията на ВМЗ. Там ще имаме тази информация, направена на по месеци, за да се види колко точно е произведено и реализирано. Защото процесът на работа в едно такова предприятие не може да кажеш, че произведената продукция де-факто на момент става. Води до печалбата. И целият процес, нали, с покупка на материали, завъртането в производството изисква време и поради тая причина, нали, данните, които се изнасят, понякога създават грешно впечатление. Затова, нали, на следващата пресконференция ние ще имаме така информация. Както казах, в тези три момента – произведена, складирана и експедирана. И тогава, нали, ще може да кажем какво е било, как е била изпълнена производствената програма на дружеството. Тъй като в момента информацията, която имаме, е непълна все още. И това, тази пресконференция, която даваме днес, просто тя е като отговор на това, което днес е било в 12 часа в ПТА, ако не се лъжа. И затова не може да ви предоставим тази информация на момента. Поискали сме я и ще имаме, но просто, как да кажа, изненадахме малко с тази пресконференция. Ние не искаме да дадем такава пресконференция, но поради това, че все още нямаме пълната картина за всичките месеци от началото на годината, не само за кой от кога какво е бил работил, защото в едно производство на предприятие ние първо имаме поръчка за производство, след това складиране, след това експедиране. Той процес, нали, не винаги отговаря на това какво е свършило едно ръководство и какво не е свършило, защото ако ръководството е наследило, че има да изпълнява 10 договора за продажба, за производство и за продажба, то трябва да ги изпълни и нищо повече. Докато тези договори, които са били изключени от предишното, как да кажа, плодовете се върнат от следващото. И затова не искаме да коментираме нещо, което все още нямаме пълната картинка.
Значи те поставят само две числа и само един термин използват произведена продукция. 28 за юли, за 28 и 32 прогнозно за август на базата на това, което са заложени. Ако може да изкоментирате тези числа, дали са достоверни или имате някакви други съображения, за нас това ще е много.
Както казахме, на следващата пресконференция ще има пълна информация, нали, защото тези числа са, за нас са нещо, което ние не можем да потвърдим в момента.
А в момента може да отредим?
Моля?
Да, откъде ги имате тези цифри?
Точно това ще е. Не може. Вие трябваше да питате.
Редо тази информация, тъй като извинявам се, че прекъснах колегата, но това, което след проведените разговори с ръководство на ВМЗ, за тях най-големият проблем е смутения процес на доставка на суровини, необходими за производство на възложената продукция. Тези числа, които са ви посочили предходното управление на ВМЗ, както каза колегата Зангочев, със сигурност ще можем да ви ги оперативираме на следващата пресконференция на място, но най-смущаващото е липсата на суровина за изпълнение на съществуващи договори. Това в условия на война сами си давате сметка, че конкуренцията ни е изпреварила, образно казано, и е купила една суровина, която е могла да се купи за 100 единици, и сега трябва да се купува на завишени цени. Какви са разликите в стойностите, които ще трябва да придобиваме завишените суровини? Не мога да ги цитирам, но от това, което съм запознат и първоначалните анализи, посочват, че може да се стигне сума на надхвърлящи 10 милиона лева. А 10 милиона лева за производство на суровина, на крайна продукция, която е единствено компонент суровината частично се включва в производствения цикъл. Можете да си направите сметка при очакван оборот, условно казано 200 милиона, нормалната търговска печалба около 10 милиона.
200 милиона оборот, 20 милиона печалба, 10 милиона са отишли, половината от печалбата отишла в липсващи суровини, които не могат да бъдат набавени по друг начин, освен на скъпата цена.
Тоест, колко ще бъдат лишени цени?
Не мога да ви кажа дали ще са толкова.
Значи,
нашите така виждания. Категорично това е проблема, който виждаме ние. Нали, липсата на суровина, която е в основата за производство на дадена сток. Ако ние имаме поръчена стока, ние респективно трябва да я произведем и да я експедираме. Но когато нямаме суровината за тази стока и в последствие трябва да я придобием на завишената цена, всички могат да си направите сметката, че това ще бъде или на загуба, или без търговско печалба. Това е проблема в предприятието. Нали, трябва да се проверят числата, които вие ми изнесохте току-що 28-32 милиона. Не изключвам варианта да е точно такъв, но ти казвам къде се крие проблем. Проблем е липсата на суровина за производство на крайния продукт. А крайният продукт е поръчен. И поръчките до 2024 година, ако не се лъжа, колегите задължително поправят греша, капацитета на предприятието е запълнен. При един запълнен капацитет на предприятието, единственото нещо, което се очаква от него е да си намира суровина, за да я включи в производството.
При липса на такава суровина, вие как го коментирате, какво би означало непрофесионално управление, липса на управленски способности или нещо друго?
Мисля, че във въпроса ви се включва и отговора. Нали, за да не бъда обвинен, че така, си позволявам коментар пред медиите, обвинявам този или онзи, тъй като в крайна сметка всеки трябва да цени стойността на изреченото. Ще оставя така, анализа на предходното управление на разследващите органи, които също проявяват интерес към до сега извършеното, за да не се окаже, че в един момент обяснявам, защо няма сестра. Разбирате въпроса ви, че не мога да ви давам директен отговор, но...
И на предишната пресконференция на тази сигурна суровина, за какъв тип суровина става
въпрос? Не мога да ви кажа.
Моля?
Не мога да ви кажа.
Това са нашите координати за цветни метали. Списал за
ви кажа. Вие споменахте, че нямате, нали, цялостен анализ
за тази ситуация.
Не, това е военно-промишлено. Секретна
информация.
Военно-промишлено комплекс не мога да давам информация, какво се купува.
Да, да.
Не е по-бяло.
Не, не, не се разбирава, че има
друга. Обяснихме, че може да има нещо некласифицирано, което си кажеш.
Просто ви
казвам.
Не, моят въпрос беше, нали, понеже казах, че има друга пресконференция. Тя ще дайте за изследване на информацията, да изпитам имате ли поне някаква обща картина за какво е състоянието на време за стоково в момента.
Добре, казахте, че до 2024 година имате
политики. Може да в...
Да ви кажем на каква стойност са поръчките, които ВМЗ е договорило и което явно ще изпълнява в следващите две години. Тоест да имаме нещо черно-бело като
добре. На този отговор ще ви дам категорично, на този ваш въпрос ще ви дам отговор на следващата пресконференция, за да мога да съм точно.
Добре, никога на следващата пресконференция. Прави колко повече правиш да бъде, очаквате да бъде. Така да бъде. Колко прави годишен отговор прави за МЗ, примерно? Годишно и сега колко повече очакваме, повече по-малко да имаме. За да го имаме сега
като... 200 милиона.
Средно.
Средно е между 180 и 200.
Без да съм изпълнителен директор и без да съм член на ДКК.
И руски агент.
Годишно. Искате, ще питам и руските агенти. Предпочитам да се концентрираме върху конкретика, на която имаме писмена документация. Разберете ме правилно. Не искам да ви дезинформирам.
Темата
да
е много по-зрела, разбираме.
Да, защото нещо, което с колегите сме се фокусирали, смятам, че така е редно, да има достатъчно чуваемост на процесите до толкова, доколкото те могат да бъдат оповестени публично. А иначе всеки има интерес, дай Боже да имаме и 400 милиона оборот. Дали това пожелание на всяко търговско предприятие, но дали такива са прогнозните стойности, ще се въздържа към днешна дата да коментирам. Но със сигурност ще имаме прогноза на следващата пресконференция в Здравето на БМЗ, където обикам всички да присъствате.
Тя не знае с колко... Не може да е преди изборите, не мога да кажа.
Може тогава